Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў залі Паўла VI ў Ватыкане, святы айцец падзяліўся з сабранымі вернікамі сваімі ўражаннямі ад апостальскага візіта ў Бенін. У сваёй прамове папа выказаў упэўненасць, што гэта падарожжа паспрыяе евангелізацыі ўсяго афрыканскага кантынента. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што касцёл у Афрыцы па прыкладзе Марыі прыняў добрую навіну Евангелля і паспрыяў навяртанню да веры многіх народаў.
Ora le comunità cristiane dell'Africa sono chiamate a rinnovarsi nella fede per essere sempre più
Сёння ў Афрыцы хрысціянскія супольнасці пакліканы да аднаўлення ў веры, каб няспынна служыць паяднанню справядлівасці і міру. Яны пакліканы да глыбокага ўнутранага паяднання, каб стаць радаснымі прыладамі Божай міласэрнасці, кожная з якіх прыносіць уласнае духоўнае і матэрыяльнае багацце ў супольную справу.
All'impegno comune.
Папа адзначыў, што дух прымірэння неабходны таксама ў свецкай сферы і патрабуе адкрытасці на надзею, якая павінна натхняць сацыяльна-палітычнае і эканамічнае жыццё кантынента. Святы Отец сказаў, што надзея павінна натхняць шлях афрыканскіх краін да вельмі жаданай свабоды і справядлівасці.
I cristiani sono di per sé uomini di speranza, che non si possono disinteressare dei propri fratelli e sorelle.
Хрысціяне самі па сабе людзі надзеі, якія не могуць не цікавіцца сваімі братамі і сёстрамі. Я нагадваў аб гэтай праўдзе перад вялікай колькасцю людзей, якія сабраліся на нядзельнай святой імшы на стадыёне сяброўства ў Катану. Гэта літургія была незвычайным момантам малітвы і святкавання, у якім прынялі ўдзел шматлікія вернікі з Беніна і іншых афрыканскіх краін, ад старых да самых маладых. Гэта цудоўнае сведчанне таго, як вера можа аб'ядноўваць пакаленні і вучыць адказваць на выклікі кожнага узросту.
E sappia rispondere alle sfide di ogni stagione della vita.
Пантыфік адзначыў, што падчас святой імшы ў Катану ён звярнуўся да вернікаў з заклікам быць нястомнымі будаўнікамі адзінства, міру і салідарнасці для таго, каб супрацоўнічаць з Богам у справе збаўлення чалавецтва.
In Africa ho visto una freschezza del sì alla vita, una freschezza del senso religioso e della speranza.
У Афрыцы я ўбачыў свежасць слова «так», сказанага жыццю, свежасць рэлігійнага сэнсу і надзеі, успрыняцце рэальнасці ў яе поўным адзінстве з Богам, а не абмежаванай пазітывізмам, які ў канцы канцоў пазбаўляе надзеі. Усё гэта кажа аб тым, што на кантыненце існуюць жыццёвыя рэзервы і адкрытасць на будучыню, на якую мы не можам не спадзявацца і на якую не можа не спадзявацца касцёл. Пантыфік адзначыў, што яго падарожжа ў Бенін стала вялікім заклікам да Афрыкі скіраваць усе свае сілы на тое, каб абвяшчаць Евангелле тым, хто яго не ведае. Пасля катэхезы святы Отец прывітаў сабраных пілігрымаў, а таксама удзельнікаў каталіцка-праваслаўнага форума, які праходзіў у Рыме. Акрамя таго, папа павянчаваў членаў рады біскупскіх канферэнцый Еўропы 40-годзем гэтага аб'яднання. Яны ўручылі святому айцу матэрыялы другога еўрапейскага каталіцка-праваслаўнага форуму, які праходзіў на востраве Род восенню мінулага года. У дэлегацыю ўваходзіў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.